Du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4. Velkommen til Langsom Gengivelse, programmet, hvor jeg, Joachim Vestergaard, tager dig i hånden og guider dig igennem sidste uges sportshøjdepunkter her fra Radio 4. Første punkt på dagsordenen i dag, det er en lille snas af den tidligere cykelrytter Jens Vækkerby, der gæster vores portrætprogram Fremkaldt. Og så kører vi ellers rent bord på situationen i Ukraine resten af udsendelsen. Og det bliver både, at fodboldklubben Chelsea er til salg, så skal vi snakke Gazproms rolle i sportens verden med Lykke Friis, og så snakker vi også ukrainsk fodbold, og sidst men ikke mindst et lille portræt af Klitschko-brødrene, bokserne, der står klar til krig imod russerne. Et program spækfyldt med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået. Det skal nok blive en rigtig fin start på din mandag. Jens Vækkerby. Han var kendt som en hård hund på cyklen, men indeni gemmer sig en blød gut, der kan græde til filmen Bambi. I Fremkaldt der fortæller han om kontrasten, om depressionen, men også om Stein Bagger og en retssag, der var ved at knække Vækkerby.
Jens, hvad, du har været sådan lidt væk fra offentligheden, kan man sige, et stykke tid. Hvad går du egentlig at lave lige i øjeblikket?
Jeg har travlt. Jeg har jo i rigtig mange år lavet motionscykling i alle mulige afskytninger. Og dels motionscykelløb, men også rigtig meget firma-relateret cykling og cykelevents. Og det er rent faktisk gået hen og blevet, kan man sige, en stor del af mit lille virke og min lille forretning. Det har været sådan i mange år. Altså helt tilbage i 2006-2007 stykker, der gik jeg og bankede på dørene hos forskellige virksomheder og spurgte, om de ikke kunne tænke sig at lave noget cykling, men det var der ikke nogen, der rigtig ville. De ville gerne spille golf, og de ville gerne til fodbold og alle sådan ting. Cykling var ikke sådan inde i folks bevidsthed på den måde, på det tidspunkt i hvert fald. Så lige nu, der laver vi laver rigtig meget cykelevents. Vi har i 2022 her booket 110-15 cykelevents op allerede. Derudover så er jeg blevet medejer af tre cykelbutikker, som startede midt i coronatiden her, hvor folk de søgte væk fra de offentlige transportmidler, og de søgte væk fra fitnesscentrene, og de var lukket. Så ville de gerne cykle, og så to kammerater og jeg, vi har investeret i tre cykelbutikker, som gamle cykelbutikker, som vi har overtaget, som der sælger elcykler og herre for Danmark cykler. Det er ikke race på den måde, men der er tre cykelbutikker inde i porteføljen, kan man sige. Og så har vi jo Sjælse rundt, Danmarks ældste motionscykelløb. Så alt snorer rundt omkring cykling stadigvæk, og gudskelov for det. Jeg var lige havde en afstikker med 8-9 år i galleriverden, som var spændende og sjov og interessant. Men det er sgu meget bedre at være tilbage på planteskolen her med rødderne.
Ja. Ja. Hvad med, Jens, kan man leve af at være Jens Vækkerby? Altså, kan man leve af at hedde Jens Vækkerby? Er navnet i sig selv, eller skal man leve af at kunne noget andet og mere?
Jeg tror, at min egen generation, og den lige efter og før måske, der er der en fornuftig kendskab til mit navn, kvæg seksdagsløbet blandt andet i Forum, par nummer 7 og alle sådan ting. Og det har da med garanti hjulpet mig rigtig godt hen ad vejen. Men derudover så tror jeg, at der skal smides nogle andre krydderier i gryden også. Ja. Og det har jeg forsøgt at gøre med at levere en god vare i det, som vi laver, altså cykelevents hovedsageligt. Altså sørge for at give en god service og være i øjenhøjde med folk og sådan ting. Og det har i hvert fald vist sig indtil nu, at det har jeg godt kunne bygge en
forretning op på. Ja. Jeg har lavet det her program, vi laver nu, det har jeg lavet med Jeg er over 100 forskellige. Og jeg har talt med mange, som var ved at stoppe deres karriere. Jan Pytlik stopper som håndboldtræner. Senest lavede jeg Lasse Svan, håndboldspilleren, som stopper sin karriere. Og så har vi talt om, hvordan det vil blive for dem at stoppe, hvad for nogle tanker de gør sig. Men du har jo prøvet at stoppe, at være topatlet og prøvet at stoppe. Hvordan var det at stoppe?
Altså nu blev jeg jo stoppet. Mm-hmm. Jeg stoppede jo ikke frivilligt.
Nej.
På det tidspunkt. I 98, så bliver jeg kørt ned af en bil på en træningstur, og kommer aldrig tilbage på cyklen igen. På det tidspunkt har jeg lige vundet 2 gange EM-guld, og var udtaget, forårsudtaget, til at skulle køre OL i Sydney i 2000. Mm-hmm. Så det at blive stoppet midt i noget, som man brænder for, var... Det var ikke sjovt. Det var tæt på en depression, tror jeg, over at ikke selv at få lov at sige stop.
Du var ikke klar til at stoppe?
Jeg var ikke klar til at stoppe.
Slet ikke?
Nej. Og det, der skulle jeg jo så ud og genfinde mig selv og finde ud af, hvad nu? Fordi at når du er i vælten og alt går godt, så er der rigtig mange, der står ved dig og gerne vil lave en masse ting med dig. Men når du lige pludselig ligger forslået over i hjørnet, så er rækken af de folk lige pludselig tyndet gevaldigt ud.
Ja. Hvordan var den oplevelse? Altså, blev du overrasket over det? Fordi...
Ja, jeg blev måske ikke så meget overrasket, nok mere skuffet.
Ja.
Var sådan set egentlig meget godt, fordi så den der sports kampånd, som alle sportsfolk et eller andet sted har gemt i sig, den kom jo op i mig med, at jeg skal fandme vise dem, at jeg godt kan.
Så du brugte det på positivt, kan man sige?
Efter et stykke tid.
Ja,
ja, den skulle lige igennem maskineriet, og det var hængt uaf, altså man er jo forskellige som personer. For mig, så tog det tid at få opbygget den her indebrændthed og fandelig voldskhed omkring, at jeg skal fandme vise dem. Mm. Der er andre, der vil gå ud og gøre bum, sådan der med det samme, og sige, jeg skal fandme vise dem.
Ja.
Altså, jeg kan sagtens nævne en 4-5 kammerater, der vil have taktet det anderledes end mig fra dag i dag.
Ja.
Jeg skulle bruge lidt mere tid på at komme mig over skuffelsen og over... slaget i at være blevet stoppet.
Hvad lærte du? Hvad var det vigtigste, du lærte om dig selv? Fordi det gør man vel. Man lærer vel også noget om sig selv i sådan en proces?
Jamen, jeg lærte jo, at jeg faktisk kunne mere, end jeg måske ovenikøbet selv vidste, hvis jeg ville det nok.
Ja.
Jeg har jo aldrig været nogen ørn i skolen. Det skal fandme ikke være nogen hemmelighed. Så derfor så... Og det interesserede mig ikke. Det interesserede mig ikke på i skole. Men jeg prøver også at sige det til ungerne derhjemme. Altså, hvis man har noget, man brænder for. Hvis man noget, man synes er sjovt, og man brænder for det.
Ja.
Så kan man som regel også blive rigtig god til det.
Ja.
Fordi så lægger man energi i det, og det føles ikke som et arbejde. Og det er jo det, som jeg fandt ud af efterfølgende, at det var at bruge de samme antal timer på at bygge en ny lille forretning op, som jeg så endte med at kalde Vækkerby Sport og Kultur. Mm. Det var jo rent faktisk lige pludselig sjovt, og det var lige pludselig en ambition, som det var at træne op imod et OL for eksempel. Mm. Og det var sådan set, jeg prøvede bare på at sætte det op, som hvordan ville jeg have gjort som sportsmand. Nu gør jeg det samme her, så vidt det nu er muligt. Og så skulle jeg jo have en masse råd undervejs. Hvad fanden er moms for noget? Altså, hvordan starter man opvaskemaskinen? Altså, der var mange ting, som der skulle læres efterfølgende, som jeg aldrig havde tænkt den tanke, fordi når man er professionel sportsmand, eller i hvert fald cykelrytter, så er man jo pakket ind i hvad der bomuld.
Men hvordan, Jens, du ryger ind den der tæt på en depression, som du siger. Hvordan oplever man det, fordi du har jo været på en eller anden måde usårlig? Du ved, at 13-6-dages løb, tror jeg, bliver verdensmester i 93 og i Derny Pace, og har jo været, du var jo the shit på et eller andet niveau. Hvordan ser man sig selv sidde der i sofaen under tæppet med en depression? Altså.
Ja, det, Det var deprimerende i sig selv.
Ja.
At sidde og være vidne til det. Jamen, igen, det tog noget tid, og jeg skulle virkelig hanke op i mig selv. Og nu er jeg jo gift med en kvinde fra Aarhus af. Og det, når det er, at du, hvis man til dem, der sidder derude og må lytte med her, og ved, hvordan de der jyske piger, de er, når de først bliver ej, så at få et los bag i af sådan en, så ved de, hvad jeg lidt, måske hvad jeg mener. Så vidste jeg godt, nu skal jeg se at tage mig sammen. Ikke?
Så du kunne ikke sidde i gruppettoen for at blive cykelsproget?
Nej, jeg kunne ikke, og det kunne jo heller ikke selv generelt, fordi sådan er jeg jo ikke. Jeg er jo ikke sådan en...
Nej.
Jeg tror ikke, dybest set ikke, at jeg er sådan en, der ligger mig ned og siger, nu er jeg færdig. Altså, det er den der Monty Python, der ligger en krop tilbage der, altså ben og arme hugget af, men jeg kan stadig bide der, ikke?
Jo.
Og heldigvis føler jeg stadigvæk, at den der ild, vilje og indbrændthed, den er sgu stadigvæk inde i mig. Men dengang skulle jeg lige finde den igen, altså efter at have været blevet slået ud. Nu sagde du, inden lige vi gik i gang, det der med en bokser, det er sådan et meget godt billede af, at en bokser, der bliver slået ud og ligger i hjørnet.
Ja.
Altså, der er jo mange af dem, der rejser sig igen og lige gnider handskerne op af brystkassen og siger, jeg er klar. Og det var lidt den følelse, at jeg også havde. Men der blev talt over mig. Er der ingen tvivl om det, at jeg var til tælling?
Du var til tælling.
Ja, og det kan være både godt og skidt at være til tælling. For mig har det været godt, fordi at jeg fik sgu lige et wake-up call og sige, nu skal du tage dig sammen. Hvis du skal vinde den her kamp her, så skal du tage dig sammen nu.
Men du har jo altid været, det er jo ingen hemmelighed, Jens, vi har jo kendt hinanden i mange år. Vi har ikke, det er faktisk nogle år siden, vi har set hinanden, men ellers har vi jo kendt hinanden i mange år. Du er jo et, hvad vil man sige på jysk, op hvor din kone kommer fra, du er jo et følsomt gemyt på en eller anden måde.
Ja.
Og en historie, nu ved jeg ikke, om du vil fortælle den, nu spørger jeg dig, ellers glemte jeg at spørge. Jeg mener, jeg kan huske, at du engang smed nogle blomster eller noget chokolade ud af et hospitalsvindue.
Ja, det er også rigtigt.
Og den fortæller sgu egentlig meget godt om dig. Nu kan du selv bestemme, om du vil fortælle den, eller skal vi bare videre til næste spørgsmål.
Nej, men jeg kan godt fortælle, nu lader jeg være med at sætte afsender på blomsterbuketten og så videre. Eller giveren, men det at episoden gik på, det var jo at jeg rent faktisk jo følte mig røvrendt godt og grundigt af den her person, som der så efterfølgende vælger at troppe op på hospitalet og stå med tårer i øjnene, og der må jeg så sige, der holdt min tålmodighed og alt muligt andet sådan set ikke ret meget længere. Men når det så sagt, så er jeg nok lidt for følsom tit.
Ja. Ja,
altså, jeg kan jo tude over en Bambi og film stadigvæk den dag i dag.
Ja.
Men til gengæld, så kan jeg også være den mest rå børste, når det kommer til stykket, hvis det skal være det. Så det er jo sådan en mærkelig sammensat kombo. Og jeg tror igen, det kommer fra sportens verden af, at man har været vant til at skulle kæmpe. Der er jo ikke nogen, der... Altså, når du sidder i en jagt i et seksdagsløb klokken 4 om natten, så er der ikke nogen, der træder pedalerne for dig.
Nej.
På et bjerg op i Tour de France, som jeg også har været heldig at prøve. Altså, man får en anden... styrke. Man skal bare nogle gange finde den frem. Og det skulle jeg i det her tilfælde. Der skulle jeg finde hele den her styrke frem igen og sige, hvordan kommer jeg videre herfra?
Men det har tit undret mig, hvordan du kunne begå dig, fordi du er dygtig på bane, det ved vi alle sammen, men du kører også Tour de France et par gange, som du selv siger. Jeg tror, hvad kører du, Giroen? 5 gange måske? Og der er jo ikke nogen fribilletter, kan man sige. Så den der tilgang og følsom og det gode, du ser i mennesker, hvordan kunne det forliges med at køre ud i det der felt? Det har jeg aldrig rigtig forstået. Nej, ikke fordi det siger, at det er dårlige mennesker, men jeg bare synes, det var en underlig konstellation.
Det har du ret i. Jeg kan sgu heller ikke helt forstå det selv. Altså, jeg tror også, nogle gange har jeg været lidt for flink til at være i den brutale verden, som professionel cykelløb faktisk er. Og jeg kunne jo sagtens nævne et par kammerater her, som jeg er nogle helt anderledes rå børster, og har haft en anden opvækst end mig. Jeg kommer heldigvis, jeg kommer fra en rigtig god og sund, kærlig familie, som, hvor alt har bare været altså orden hele vejen igennem og sådan ting. Så hvordan jeg sådan havner i sådan en brutal cykelsportsverden og faktisk formår et stykke hen ad vejen i hvert fald at begå mig, så, så kan jeg godt selv nogle gange tænke, hvordan fanden havnede jeg egentlig der? Jeg kan huske, da jeg var udtaget til Tour de France første gang, der var jeg mega stolt, og der havde været et intern kamp på holdet om de her 9 pladser. Og jeg kan huske, at vi var en uge inde i Tour de France, og jeg ville rigtig gerne med, fordi at man fik nye cykel, en helt kuffert med nyt tøj, en ny cykel. Det var ligesom shit, altså. Og det var ikke sådan noget penge og sådan ting, jeg tænkte over. Det var bare, man fedt nyt udstyr og sådan ting. Men en uge inde i Tour de France, så begyndte jeg at tænke, hvad laver jeg her, altså? Det havde været meget nemmere at bare trække det andet kort, og så være derhjemme, og så cykle op og ned ad Strandvejen. Fordi det var rå og brutal verden.
Var det den tur, du styrter i også?
Ja, det er det.
Ja. Hvor det, jeg kan huske billedet, hvor du sidder i grøftekanten, sådan, og ligner en, der faktisk rigtig gerne vil hjem på Strandvejen.
Der vil jeg bare gerne hjem. Der bliver jeg bare sat op på cyklen igen, og så sige, køre videre. Ikke?
Ja.
Så jeg tror, altså oprindeligt er jeg jo nok født i en anden krop. jeg har nok kunnet gøre mig bedre i et eller andet måske, hvad ved jeg. Men på en eller anden vis, så har jeg jo lært at tilegne mig noget af det der lidt mere rå, samtidig med, at jeg stadigvæk tud over Bambi-filmen. Ikke?
Ja, men det der med det rå, Jens, du kommer jo også ud i en anden krise. Det er jo ikke nogen hemmelighed, fordi det er stået i avisen, at du får en bøde for nogle penge, du bringer hjem fra Monaco, i forbindelse med Stein Bakker og Brian Sandberg er involveret i det hele. Og den periode, som den retssag kører over, der har du det ikke godt.
Nej, det er jo en sag, der kører over næsten 3 år.
Ja.
Og den bryder mig stille og roligt ned. Der falder jo først en dom efter små 3 år i det her. Ja, og sagen kort, meget kort, det er jo, at jeg er blevet hyret af IT Factory til at skulle stå for deres arrangementer i Bjarne Rises cykelhold, som skulle hedde IT Factory Saxo Bank.
Ja.
Alt var jo sat op, alt var lined op. Der var lavet en sponsoraftale på rigtig, rigtig mange penge, og der var jeg så heldig at få den chance at skulle være VIP-arrangør af alle IT Factory's cykelevents.
Ja.
I den forbindelse, der er jeg i Monaco for at skulle line op til, at Tour de France året efter skulle starte der, og bliver så spurgt om, at jeg vil tage nogle penge med hjem fra Frankrig til Danmark, hvilket jeg siger ja til, fordi at Stein Bakker er jo, kan man sige, min chef, og alle hopper på tungen for ham.
Ja.
Han er århundredes orakel.
Jeg har selv stået på scenen og kåret ham til at være et orakel.
Og der bliver jeg sådan set fanget med bukserne nede, så at sige, altså, og gør det, og der er ikke nogen ting i det, som der bare vækker nogen fare eller advarselslamper, der blinker. Først dengang han lige pludselig forsvinder, som alle sammen måske kan huske, konkursen vælter ind, Bjarne Riis kommer til at stå i et frygteligt dilemma med sit cykelhold, fordi lige pludselig er hovedsponsoren væk og sådan ting. Jeg ringer til politiet og siger, jeg havde nogle penge med hjem fra Frankrig til Danmark. Hvad fanden? Er det sådan nogle forbudte penge, eller hvad er det for noget?
Ja, det skal seerne, eller undskyld, lytterne lige vide, at du melder dig selv.
Ja.
Og de beløb, der har været ude i pressen, jeg har været inde og tjekke det i flere forskellige aviser fra dengang, der står 2 millioner. Ja. Var det det beløb, eller?
Aner det ikke.
Du aner det ikke?
Jeg aner det simpelthen ikke. Jeg har jo aldrig blevet bedt om at tælle pengene eller nogen som helst ting. Men i hvert fald så havde jeg en stor stak penge med hjem.
Ja.
Nu er der blevet snakket om, at det var en helt kuffert fyldt og alt muligt andet. Det var det slet ikke. Jeg havde min lille rygsæk, som de her penge de lå nede i, og de fyldte jo noget, der lignede en A5 kuvert.
Ja.
Men jeg kunne sagtens se, at der var mange penge i.
Der var mange penge.
Det var euros. Og jeg havde et eller andet sted ikke en fornemmelse på, at jeg gjorde noget forkert, og så alligevel, så var jeg lidt i tvivl.
Ja.
Men alle dem, jeg spurgte, de sagde, at der er ikke noget forkert i det. Altså.
Chelsea er sat til salg. Det er milliardæren og ejeren Roman Abramovich, der har gjort det, fordi han har tætte kontakter til Putin, og han sidder i noget af en knib. I vores program Boraghi og Blædel, der tog de en snak med superfan om situationen i London.
Og hele den her forbindelse mellem Abramovich, Chelseas ejer, og så Putin, det er et spørgsmål, som cheftræner i Chelsea, Thomas Tuchel, han ret hurtigt er blevet ret træt af at svare på. Jeg vil lige prøve at høre her, hvordan det lød, da han på et pressemøde for nylig blev spurgt om det endnu en gang.
Just on how passionately you spoke a moment ago about the horrors of war, how much do you hope that the owner is using any...
No, listen, you have to stop. I'm not a politician. You have to stop, honestly. I can only repeat it, and I even feel bad to repeat it because I never experienced war. So even to talk about it, I feel bad because I'm very privileged. I sit here in peace. And I do the best I can, but you have to stop asking me these questions. I have no answers for you.
Ja, det gider han ikke at finde sig i og svare på, men heldigvis så har jeg nu forbindelse til en, som jeg satser på er lidt mere samarbejdsvillig, når det kommer til svaren her. Det er dig, Johan Strange. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Johan, du er jo udover at være kæmpe Chelsea-fan, også mand bag Chelsea-podcasten Stamford Strange. Johan, kan du godt love mig allerede, at du kommer til at svare mere på spørgsmålene end din gode cheftræner?
No, you have to stop. Nej, jeg skal nok prøve at være samarbejdsvillig.
Og Johan, hvis man går ind på din Twitter-profil, så står der, at du er et gladere menneske, når Chelsea vinder. Men hvordan har du det egentlig som Chelsea-fan lige de her dage, hvor at den her russiske forbindelse jo, at der er kommet ret meget spotlight på den?
Mm. Ja, men det er jo et spørgsmål med et svar, der er flere spor i. Altså, jeg har det jo grundlæggende okay, fordi at med sportslige briller, så er Chelsea et godt sted. Og det er jo der, hvor man kan sige, hovedparten af ens energi som fodboldfan, som klubfan, at den bliver rettet hen. Men så er der jo også det andet spor, som man kan kalde det værdimæssige fundament. Og det bliver klubben jo udfordret for tiden. Men jeg vil så også gerne sige, at det er jo noget, klubben har været udfordret på i tæt på 20 år. Altså siden Abramovich købte klubben. Men selvfølgelig bluser det op lige nu. Og når man så som fan er investeret i en fodboldklub emotionelt, så bliver man jo også selv udfordret på det værdimæssige. Så det er ambivalent at være Chelsea-fan i disse dage.
Og hvis det stod til dig, Johan, hvad skal klubben så gøre her? Skal han smides fra porten? Det ved jeg godt er svært, når det er ham, der ejer hele skidtet. Hvordan har du det med det? Hvad synes du er det rigtige at gøre i den her sag?
Jeg synes, det er svært som fan at forholde sig til, hvad klubben skal gøre. Altså nu... Nu har han jo lavet styringen overtage af en fond, og den, altså det køber ham jo noget tid. Altså nu forlyder det også, at han er blevet draget ind i fredsprocessen, så man kan godt friste til at tænke, at det er for at købe sig tid. Men nu går der også, nu bliver rygterne om et decideret salg af klubben, bliver jo rent faktisk...
Ja, jeg så godt lige, at nu er de første begyndt at melde ud, at de er blevet tilbudt at købe, ja. Chelsea og så videre.
Præcis. Og det har jeg det også ambivalent med, fordi hvis jeg lige må have lov, at uden at det vil nogen så høre som et blindt forsvar, jeg håber, at nuancerne kommer med, men Abramovich er jo i forhold til ejerskaben af Chelsea FC og hans engagement i klubben, fantastisk ejer. kære sig om klubben, selvom man også godt kan se klubben som et redskab. Igen, jeg ved, der er mange lag i det her, så er han investeret i klubben, også menneskeligt, og det fortæller alle, der har været tæt på ham, alle journalister, der får lov at komme bare en smule tæt på, og pengene er gået til andet end investeringer til førsteholdsspillere, også altså til træningsanlægget og akademiet og så videre. Så skal vi lige huske, Chelsea er jo mere end deres ejerskab. Der var i Chelsea før Abramovich købte klubben, og der vil helt sikkert også være et, så frem til han skulle sælge det.
Og Johan, hvornår er det, at du, altså, og det kan være svært at sige, for det kan man måske først mærke, når man mærker det, men hvornår er det hele bare bliver for meget i forhold til, at investere sin tid, og altså, jeg er sikker på, at hvis du en gang imellem skal over og se kampe, eller alene og købe de 47 streamingtjenester, der gør, at du kan følge med i kampene i fjernsynet, de penge og ressourcer og tanker og alt det, du ligger ind i, som vi alle sammen ligger ind i, at være store fans af en fodboldklub. Hvornår er det så, at du på et eller andet tidspunkt siger, nu er den her klub bare ikke værdigt altså alt det her længere? Altså hvis vi får håndfaste beviser om, at han støtter Putin økonomisk også nu, og det, hvis du så ved, det er med til at føre den krigsmaskine, vi ser begå de uhyrligheder, der foregår i Ukraine. Er det så der, du ligesom siger, så stopper jeg med at være Chelsea-fan, så længe det står på, eller så går jeg aktivt ind i at få ham ud af klubben, eller har du prøvet at tage nogle beslutninger om, hvor det er din personlige grænse som fan går?
Ja, hvor præcis, og hvordan er det defineret? Det er klart, at det for den situation, som er nu siger jeg jo, at det er noget, man skal forholde sig til altid, man nu blusser op. Og det gør jo også, at man skal stille sig selv de spørgsmål, som nu bliver det politikeragtigt, men som jeg ikke har et konkret defineret svar på. Men det vil, det, altså for mig vil det tage et dyk, og jeg synes, at man som fan, som Chelsea-fan, skal stille sig selv det spørgsmål, skal kigge sig selv i spejlet i de her dage, og forsøge at finde et svar på det. Så længe at svaret ikke er fundet, og grænsen ikke er sat, stregen ikke er trukket i sandet, så vil jeg stadig se Chelsea's kampe, men der var der en intern diskussion blandt Chelsea-fans på et fanforum om det var nu, altså skulle man gøre noget op til finalen her, så vidt jeg ved, så er det ikke blevet til det helt store, men der var diskussioner om finalen skulle boykottes, skulle man lade være med at tage på stadion, hvis man havde mulighed, skulle man lade være med at se kampen i tv eller på stream.
Men der er du ikke, Johan, eller hvad, for mig?
Er der fuldstændig faste, håndgribelige beviser på det, og den måde, du siger det på? Jo, det vil tage et dyk. Men hvad det vil betyde, altså, jeg vil jo stadigvæk, Chelsea FC, altså, så det er mere end det er mere end Abramovich.
Men kommer vi bare længere fra en? Gør det ikke det? Altså, jeg havde det selv, men jeg har selv holdt med Arsenal, og bare alene hele det der Super League-show, og Arsene Wenger, der pludselig var Infantinos dukke til at lave VM hver anden måned, eller hvad det var, det gik ud på, ikke? Altså, der stoppede det for mig, og det var bare, fordi der var min grænse. Altså, det kan jeg i hvert fald godt følge dig i, at man også kan blive irriteret over, at man havde lyst til at sige, at det er jo en selv, der er fanen, og det er jo at det skal ikke være dem, der ødelægger, at jeg må holde med en klub, som også var der lang tid før, at nogen prøvede at korrumpere den.
Der er jeg ikke endnu, altså, og det, jeg ved godt, det for nogen vil lyde utrolig vagt, og jeg skal sidde og tage et meget klart standpunkt. Jeg tror også, det er det, der kommer op i Thomas Tuchel, jeg tror, altså, fordi det ligner det afmagt, og en voldsom reaktion fra en normalt meget, altså en mand, der er god til at styre sit temperament, men det er jo en afmagt i forhold til, hvor er det egentlig præcis, jeg står i det her.
I sidste uge blev den tyske avis Bild afbildet på Schalke 04's trøjer, og det var i stedet for det russiske firma Gazprom. Men hvad er den russiske gasvirksomheds rolle i konflikten? Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa, stor tysklandskælder og fodboldfan, hun fortæller om det i vores program 4 på foden.
Det, der er det kontroversielle, er jo, at Gazprom jo dybest set er krigskassen for Vladimir Putin, fordi hvor er det, at Vladimir Putin får sine indtægter fra? Det gør han jo i høj grad fra energi. Så det er faktisk sådan, at han får lige akkurat lidt mere ind i energi, på energikontoen, han bruger på militæret. Så det er altså virkelig ualmindeligt centralt, at det er simpelthen hans krigskasse, der her er i spil. Og det var så også derfor, at det for Schalke 04 så viste sig at være en bastion, de ikke kunne holde. Altså den der klassiske med at sige, Norge, jo, politik og sport har ikke noget med hinanden at gøre. For her har vi jo netop tale om en situation, hvor Putin nu så bruger det, at han har et tysk fodboldforbund og et tysk fodboldhold, nemlig Schalke 04, der render rundt med sådan en reklamesøjle. Det er jo noget, han har en økonomisk interesse i også, hvis han kan øge sin eksport af energiindtægterne.
Vi har allerede set forskellige tiltag fra de tyske klubber. Eksempelvis rendte Augsburg rundt i gule og blå opvarmningstrøjer med en fredsdue på maven i går, da de spillede mod Dortmund. Og der var et minut stilhed før kampene i Bundesligaen. Hvordan forholder man sig til krigen i Ukraine i fodboldtyskland?
Jamen, der begynder man jo nu i høj grad at sige fra, og det er jo også vigtigt her lige at få skudt ind, at Schalke 04 jo nu har fulgt op på, hvad der jo egentlig kun var symbolpolitik her i weekenden, hvor de jo så spillede uden Gazprom på trøjen, bare så Schalke 04. Det, de har meldt ud i dag, er jo, at de 10 millioner euro, de jo så modtager fra Gazprom, at dem, der tager deres kontrakt og smider det ned i skraldespanden. Så nu har de altså også valgt at sige, at det skal også have nogle økonomiske konsekvenser. Det er ikke kun længere symbolpolitik. Så det er jo meget afgørende, kan man så sige. Så har der jo også været Robert Lewandowski, der jo så er selvfølgelig bare en Münchens målkonge, men jo i den her sammenhæng mere afgørende. Der er han jo så anfører for det polske landshold, og han løb så på banen, da han var anfører for Bayern München mod Frankfurt her i weekenden med et anførerbind i de ukrainske farver. Og lige forinden havde han jo så også meddelt, at han simpelthen støtter sit fodboldforbund i, at naturligvis kan Polen ikke spille mod Rusland i en playoff-kamp til VM, når vi har en krig i Europa. Så på den måde, så kommer de her reaktioner. Det, der bliver det interessante at følge her i den kommende tid, det er så, hvad sker der med Gazproms store sponsorat af EM i fodbold for herrer i Tyskland i 2024? Fordi det er jo sådan, at der er Gazprom, ligesom de jo så var sponsor til det EM, der jo så fandt sted blandt andet på dansk jord, men jo især var de jo også i alle de andre byer. Hvad kommer til at ske med det sponsorat? Det bliver meget interessant at følge, også fordi at Gazprom jo har ønsket at have det sponsorat, så de kunne bruge det til at gøre reklame for den gasledning, der hedder Nord Stream 2, som tyske regeringer nu ovenikøbet har sagt, at den kommer de ikke til at give deres accept til. Så på den måde, så er det her jo gået hen og blevet storpolitik hele vejen rundt, og der kommer altså også nogle hårde beslutninger for blandt andet så UEFA og i næste række selvfølgelig så det tyske fodboldforbund og arrangørkomiteen for EM 2024.
Men nu nævnte du lige Polen her, hvis fodboldforbund har udtalt, at eller de ikke vil stille op mod Rusland, siden han har lande som Sverige og Tjekkiet, der kan risikere at møde dem i de her playoff-kampe, sagt det samme. England og Danmark har fulgt trop. Rykker de her udmeldinger ved noget på et politisk plan?
Altså, hvis du spørger mig, om det er noget, der rykker på ja, on the ground, så at sige, krigszonen, så vil jeg selvfølgelig absolut ikke påstå det. Men vi skal jo se det her som værende en samlet reaktion fra vestlige samfund over for Putin, hvor man jo altså jo så bruger alt det, man har i den berømte værktøjskasse. Og det er jo lige fra, at vi nu leverer våben til Ukraine, til at man jo så også hjælper Ukraine økonomisk, til at man sørger for, at russiske banker de ikke længere kan drive forretning, til at man så netop også lukker Rusland inde bag et jerntæppe for nu at bruge statsministerens udtryk fra i går, så de på den måde ikke kan deltage i det internationale samfund. Så der er sporten jo en af de instrumenter, man kan benytte sig af. Og det vil jo så også være afgørende det at se, om man så fra EU's side kan blive enige om en fælles holdning, hvad det her angår. Altså, det skulle nødt være sådan, at alle fodboldforbund skal melde ud hver for sig, hvordan de vil håndtere, hvis de skal spille mod Rusland. Der skulle der jo gerne være en fælles holdning, ligesom man har en fælles holdning om man skal levere våben eller ej til Ukraine. Men det er selvfølgelig, det er jo det, der så udstår at finde ud af, hvornår vælger man så at tyde den koordinerende handling.
Ja, fordi i centrum af alt det her står jo så FIFA, som endnu ikke har udelukket Rusland. Vi skal lige sige, at situationen udvikler sig jo vitterligt time for time, så det kan være, at det her er allerede forældet, når vi sender det. Men i hvert fald i skrivende stund, der har FIFA endnu ikke udelukket Rusland. Hvad tænker du om deres agerende i det her?
Ja, men den imponerer mig jo ikke, kan man så sige. Men altså, jeg vil så sige, at sommer er nogle andre jo så i givet fald til over. Og der kan man sige, der har EU jo mulighed for, selvom der ikke sådan decideret står i traktaten, at man kan vedtage sportsaktioner, så kan man jo godt blive enige om, holde en møde og så sige alle EU-landene, at nu synes man, at man skal ikke lade Rusland stille op i internationale sportsbegivelser. Så skal der jo trods alt meget til, så at et fodboldforbund eller europæiske fodboldforbund, så vil sige, det ignorerer man fuldstændig. Altså, der er jo også præcedens for, at man kan gøre sådan noget. Jeg minder om, da der var krig i Jugoslavien, der lavede man jo en sportsboykot over for Jugoslavien. Det var jo for at skyde den fodnote ind jo også derfor, at Danmark kunne var kvalificeret sig eller kom med til EM i 1992. Der var så ganske vist bare situationen en anden, fordi der kunne man så have en fælles FN-resolution. Det kan man jo ikke i det her tilfælde, fordi Rusland jo er den ene part i den her krig.
Har fodbolden noget i klemme i forhold til Rusland her? Altså jeg tænker, vi havde et VM i landet i 2018, Abramovich har i snart 20 år ejet Chelsea, og Champions League-finalen skulle have været afholdt i Sankt Petersborg, men den er nu flyttet til Paris, ganske vist. Men har vi flyttet for meget med Rusland, når det kommer til fodbold?
Ja, der kan du bare igen bruge Schalke 04 som værende et klart eksempel. Altså, det var jo ikke noget tilfælde, at Schalke 04 fik en sponsor, der hed Gazprom. Det var jo fordi, at Gerhard Schröder, den tidligere tyske kansler, har et tæt forhold til Putin, og de to de skabte så kontakten til Schalke 04. Så det var et klart eksempel på, hvordan man har haft nogle politikere, der så at sige, nu siger det meget direkte, der lader sig prostituere, for på den måde så også for egen vindings skyld så at kunne opnå sådan nogle aftaler. Så ja, bestemt. Og det kan man sige, det var jo også allerede en meget vigtig diskussion under EM i fodbold for herrer sidste år, hvor man jo kunne se, at mange af de sponsorer, der var, at de var jo altså ikke nogen, som vi generelt vil sige, vi deler værdier med. Det var jo blandt nogle kinesiske virksomheder, det var også Gazprom. Og så pludselig havde vi jo også den der diskussion om, jamen kunne man så overhovedet få lov til at bruge regnbuefarverne, fordi det var så nogle af de her landes sponsorer, som så opponerede kraftigt imod. Så der kan man sige, der er vi jo nu kommet over Rubicon ved, at hele den diskussion med sport og politik, at det skal holdes adskilt, det kan man jo godt glemme alt om. Ikke alene, fordi vi jo i årvis har set, at der har været nogle stats- og regeringschefer, nogle politiske ledere, der i den grad har forsøgt at få det viklet sammen og benytte sig af sportwashing for på den måde så også at få deres regimer til at stå i bedre lys og også splitte os ad ved simpelthen så at have sponsorater, som for eksempel Gelsenkirchens af Gazprom.
Og i den forbindelse, så snakker vi meget om, at det her det kommer til at forandre Europa for altid. Kommer det også til at ændre fodbold-Europa, eksempelvis i vores forhold til slyngelstater og et endeligt opgør med de her tvivlsomme sponsorater?
Ja, nu skal man altid passe på med at træffe alt og komme med alt for skråsikre konklusioner. Men når vi har en konflikt, der kører de høje navler, og som du også selv antyder, sådan en interview kan blive forældet inden for 10 minutter. Men jo, altså jeg kan ikke forestille mig for eksempel, at Bayern München så vil sige, okay, vi tager bare endnu en ny runde med Qatar Airways, fordi det vil jo bare udløse mega diskussioner internt i klubben. Og tilsvarende vil man jo gå ind og se på andre regimer, som så kan sponsorere. Der er simpelthen sket det nu, at fansene jo også siger fra. Altså, det så man jo også i Schalke 04's tilfælde. Altså, hvis de var fortsat med Gazprom på trøjen, jamen altså, så havde der jo været betydelige protester. Og der har tingene bare ændret sig, fordi det så man jo ikke med krigen i Krim. Selvom man jo godt kunne sige, at der burde man jo også have reageret, men det valgte man jo så ikke at gøre. Nu er man altså bare over i en helt anden situation.
Situationen i Ukraine, den udvikler sig hele tiden. Også i sportens verden. Men hvad med de ukrainske fodboldhold og den ukrainske fodboldliga? Hvordan er situationen egentlig der, og hvad gør de? Det fortæller journalist Mathias Sindberg i 4 på Foden.
Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Mathias Sindberg, journalist på Information. Og i 2018, der rejste du til Ukraine, som sagt, og interviewede klubbens direktør, Sergej Palkin, der havde indrettet et hotel i Kiev som Shakhtars hovedkontor. Det lyder lidt specielt. Hvordan var det at være på det hotel?
Det var det også. Altså det var, hvad hedder det? Det var sådan, I skal forestille jer sådan et stort, grandiøst hotel, fyldt af lysekroner og en uniformeret elevatorfører og så videre. Sådan rigtig luksuriøst hotel på sådan, med en dårlig smag på den måde, man mest, man måske primært finder i Østeuropa. Hvad hedder det? Så de lejede en hel etage på det der hotel. Lejede 11-12 værelser, hvor de havde sådan kontor, hvor spillerne boede, hvor hele sådan klubbens administration og spillerne havde indrettet sig. Og der havde det der, da jeg var der i slutningen af 2017, var det. Altså der havde de boet der i 3-4 år, ikke? Altså siden borgerkrigen i Ukraine begyndte i 2014.
Simpelthen bare haft til huse på et hotel?
Ja, det skal vi måske lige forklare lytterne. Altså Shakhtar Donetsk ligger jo, altså kommer fra Donetsk, som ligger i den region, der hedder Donbas, som er det område i det allerøstligste Ukraine, som har været besat af russiske separatister siden 2014. Så allerede der i 2014 måtte de altså, hvad skal man sige, flygte fra deres helt nybyggede stadion med plads til 50.000 tilskuere.
Som altså hedder Donbas Arena,
ja, så og bliver det ikke mere fra 2009 og havde kostet flere milliarder og var state of the art, og Beyoncé havde spillet til indvielsen osv. Altså det var ligesom topmoderne faciliteter, og altså efter krigen brød ud, så blev det ramt af missiler, og nu ligger det fuldstændig øde hen. Og hvad hedder det? Chaksonets, der er besøgt dem. De boede på et meget luksuriøst hotel, men derudover var det jo sådan ret skrabet. Altså, de spillede deres hjemmekampe på et lille bitte, sådan gammelt Dynamo Kievs aflagte stadion i Kiev, hvad hedder det? Og måtte, hvad hedder det? Ja, og trænede også på sådan nogle lidt skrabede faciliteter uden for byen.
Ja, og man kan sige, nu nævner du det her med det kæmpe store stadion, og Beyoncé, der kommer til indvielsen, og det lyder sådan nærmest lidt, ja, alt det gode fra Vesten-agtigt, men det står jo i skærende kontrast til, hvordan det var i, og er i det østlige Ukraine. Det er vel et fattigt område, som Shakhtar Donetsk har ja, springer ud fra.
Ja, helt vildt. Altså, Ukraine er jo et meget fattigt land. Altså, det har en BNP per capita, der er tre gange mindre end Ruslands. Og Donbas, det område, Donetsk, hvad Shakhtar kommer fra, er bestemt ikke det rigeste. Altså, det er en gammel kulmineregion. Så det er altså i meget, meget høj grad socialt, altså, hvad skal man sige, det er et fattigt, udmagret region. Men, sådan som den ukrainske økonomi hænger sammen, altså, så er der nogle mennesker, der blev ekstremt rige i årene efter Sovjetunionens fald. Og en af dem var Rinat Akhmetov, som er Ukraines rigeste mand og som ejer Shakhtar. Han var en af dem, der sådan, du ved, gennem mafiaforbindelser og alle mulige lyssky ting, fik tilregnet sig en masse miner og olie, hvad hedder det, forekomster osv. i årene efter murens fald.
Og ham her, Akhmetov, han, altså, hvor ligger han? Er han... Det har vi jo lært i de her dage at sige pro-Ukraine eller pro-Rusland. Altså.
Ja, der må man faktisk sige, det overrasker måske nogen. Altså, fordi jeg tror, for de fleste lyttere af det her program, for eksempel, så vil Shakhtar Donetsk nok være en af de første ting, man tænker på, når man tænker på Ukraine. Men lige i den her historie er de ikke nogen af the goodies. Det er ikke en sådan heroisk, stolt ukrainsk klub på den måde. Altså, de kommer jo fra det her område Donbas, hvor et flertal taler russisk, hvor der er en stor russisk minoritet. Og vores ven her, Rinat Akhmetov, frimanden her, har helt klart Putin-sympatier, har siddet i det ukrainske parlament for et pro-russisk parti osv. Og i det øvrige Ukraine, altså fordi Shakhtar kommer der, hvor de gør, så siden borgerkrigen 2014, er der også mange, der ligesom der hader Shakhtar, som okay. Forbinder dem med den russiske besættelsesmagt og så videre. Ikke?
Så det er ikke, altså, det er ikke ligesom vi ser i FC Barcelona, at hvis du altså, kommer derfra og gerne vil have en udbryder, så hænger politik og fodbold sammen på den måde. Altså her er det mere en rigmand, der har gået ind og sat sit præg på et hold fra regionen.
Ja, ja, og så er det så, altså den region er jo også mere russisk indstillet end resten af, nu skal der ikke gå politikken, men er jo også mere russisk indstillet end resten af Ukraine er. Altså specifikt Rinat Akhmetov, han er bestemt ikke nogen held, og vi skal ikke længere, det er 2 måneder siden, det var i november i år, hvor Zelensky, Ukraines præsident, anklagede ham for at konspirere med et kup og så videre. Ikke? Altså han er ikke en good guy i den her historie.
Men den her bad guy, han har fået en masse brasilianske spillere, først og fremmest til klubben, nogle kæmpe store navne. Altså, vi har set en Fernandinho eksempelvis i klubben, osv. osv.
Ja, altså, særligt før den første borgerkrig 2014 brød, er jo Shakhtar jo et ret sådan prominent navn i spansk fodbold. Det er nærmest sådan en indslusning for store talenter fra Brasilien, ikke? Altså Douglas Costa, Fernandinho, Fernando, Luis Adriano, Willian. Mange af de her brasilianske spillere, ikke?
Men siden da har det vel så været svært, altså siden konflikten, krigen starter i 2014, så er det vel svært at få nye brasilianere til.
Ja, der da jeg besøgte dem på hotellet, der var situationen, at de ikke havde signet en spiller i 3 år. De havde bare solgt og solgt og solgt. De havde stadig nogle gode spillere. De havde Fred, der nu spiller med United og så videre. Men de havde ikke kunne købe spillere i 3 år, også fordi de havde meget svært ved at overtale folk til at komme til Ukraine, nu hvor det var en krigsplaget nation. Siden da, altså jeg er overrasket over, jeg tænkte, at det var en klub i frit fald, der jeg besøgte den. Siden da er jeg overrasket over, at de ligesom har formået at holde fast i en jo ret, et relativt godt hold. Altså det er 2 år siden, der var de i semifinalen i Europa League. De spillede også Champions League sidste år, de spillede Champions League i år. Blev godt nok sidst i deres pulje. Og så for eksempel i sommer, der købte de David Neres fra Ajax og sådan. Så det er jo stadig, så også sportsligt har de jo holdt et vist niveau, trods alt. Til trods for, at de... siden jeg var der, har de så været spillet forskellige steder. De flyttede til en by, der hedder Lviv. Nu er de tilbage i Kiev og spiller stadig på et lille stadion osv.
Hvad er dit indtryk, at den her, at de har kunne blive op, at det skyldes? Er det Akhmetovs penge, eller er det også, at klubben hviler på nogle værdier og har en opbakning trods alt tilbage i Donbass-regionen, hvor der er meget mismod.
Ej, det er 100% lagt med sig. Jeg spurgte faktisk, har vi interviewet den administrerende direktør, der var der for 3 år siden, og spurgte ham direkte, og han sagde, altså, vi tjener ikke nogen penge, vi har ikke nogen hjemmebane, vi har lige købt et stadion, der er blevet smadret, vi flyver rundt hele tiden, vi har ikke nogen rigtig reelle indtægter. Den eneste grund til, at vi stadig eksisterer som klub, det er, fordi vi har en meget engageret ejer osv. Så det er rent Akhmetov.
Du har redegjort lidt for, hvad krigen... har betydet for Shakhtar Donetsk. Jeg så et billede af de her brasilianske spillere, der er i klubben, som forsøgte at række ud til Brasiliens regering for at få dem til at transportere dem hjem, fordi de havde simpelthen ikke noget brændstof, og de kunne ikke komme med nogen flyvere. Derudover så har vi jo set allerede fra 2014, at de flyttede deres hjemmekampe og ikke kan spille på deres store stadion. Der kan ikke komme spillere til. Men altså, er det et udtryk for, hvad der er sket i Donbas? Altså, kan man bruge Shakhtar som eksempel på det, der er foregået i regionen?
Man kan måske godt se det som eksempel på en eller anden form for ukrainsk opblomstring, der var undervejs i hvad skal man sige, den første del af det her 100 indtil 2014. Ikke? Altså, at særligt altså, som nation som sådan, men måske særligt som fodboldnation, var det jo en ret stor opblomstring i nullerne og i starten af 10'erne indtil borgerkrigen, som Shakhtar jo også var et ret godt billede på. Og så, hvad skal man sige, ja, så er det også et meget godt billede på hvad skal man sige, på landets kollaps. Nu overlevede de godt nok 2014, og det vil sige, det var også hårdt for ukrainsk fodbold som sådan, den første borgerkrig. 2 af de andre store klubber, Dnipro og Metalist, måtte helt lukke, er nu åbnet igen i sådan en lidt værre forfatning. Altså, det var ligesom et kollaps i ukrainsk fodbold.
Hvorfor kom det kollaps? Altså, jeg er klar over, selvfølgelig, konflikten 2014. Vi så alle billederne fra revolutionen inde på Majdanpladsen i Kiev og så videre. Selvfølgelig, men var der også noget andet, der lå til grund for det her kollaps?
Det var selvfølgelig rent økonomisk afmatning i landet som sådan, men jo også fordi Ukraine har altid været et fattigt land, og i det omfang, de har haft skal man sige, gode fodboldklubber og har gode fodboldklubber, så skyldes det oligarker, altså så skyldes det ukrainske milliardærer, der i en eller anden forstand bruger det som en form for legetøj eller promoveringsværktøj. Ikke?
Så lidt det samme, vi har set i Rusland?
Ja, i meget høj grad det samme, som jeg har set i Rusland. Ja. Så hele den der den økonomiske struktur i Ukraine og Rusland minder meget om hinanden, at man har nogen en klasse af milliardærer, der blev ekstremt rige på ekstremt lyssky måder i 90'erne, og som så siden har drevet for eksempel fodboldklubberne.
Udover at du besøgte klubben Shakhtar på et hotel, hvor de havde lejet nogle etager og lavet et hovedkontor der i Kiev, altså rigtig langt væk fra Donbass-regionen. Hvad vil du så sige, det var for en klub, du kom til der? Hvad prægede klubben?
Jeg vil sige, klubben var jo præget af at være... Altså, det jeg mødte den også, fordi det var jo en lidt kunstig... Det var en tom skal på en eller anden måde. Ikke? Altså, de havde ikke nogen fans. Det var, altså, Kiev ligger 2.000 km fra Donetsk eller noget den stil. Ikke? Altså, det er ikke nogen fans, det er ikke nogen hjemmebane... Folk i Kiev, altså Shakhtar er en ret upopulær klub i Kiev. Det er både den lokale klub, du nævner, Kievs rivaler, og de har det her sådan russerspøgelse hængende omkring sig. Og så er det jo også en klub, der også, da de var mest succesfulde og stadig, har været helt afhængig af sådan en brasiliansk kerne, altså nogen, der ikke sådan på en særlig direkte måde har en forbindelse til fansene osv. Så det var jo en lidt besynderlig konstruktion, der jo egentlig passer meget godt i det der luksushotel med alle lysekronerne. Altså det var og er jo en grundlæggende meget usympatisk ukrainsk milliardærs legetøj i en anden forstand.
Så springer vi til nu her februar, slutningen af februar 2022, og de her skelsættende scener, vi ser fra Ukraine. Jeg har set et billede af, nu nævnte du Dynamo Kiev før, deres spillere, deres ukrainske spillere, der var i militærtøj og klar til krig. Altså, hvad kan den her krig, konflikt, det føles latterligt lige nu at snakke om fodbold, men lad os nu gøre det alligevel, fordi det er et fodboldprogram. Altså, hvad kan det betyde for ukrainsk fodbold?
Jeg siger næsten uanset, hvordan konflikten ender, eller hvad der er en krig udspiller, så synes jeg, det er ekstremt svært at se ukrainsk klubfodbold sådan genrejse over det kommende år. Altså, dels ved den seneste krig, eller da Borgen startede 2014, så mange af de oligarker tabte utrolig mange penge, også fordi noget af tingene blev taget, russiske oligarker osv. Stadions var smadret, alt det der. Og de havde, som sagt, de brokkede sig over, at de havde svært ved at tiltrække udenlandske spillere. Altså, alle de ting kommer jo også til at ske den her gang i faktor 10. Altså, dels så tror jeg, at nogle af de oligarker måske for andre ting at bekymre sig om, der mangler infrastruktur, og hvilken sådan brasiliansk talent spiller, selvom lønnen måske er lidt bedre, vil tage til Ukraine og spille lige nu.
Ej, det er nok tvivlsomt, hvem der vil gøre det. Mathias, i næste time, der er du ikke med, der er du gået, det gør du lige om lidt, men der sætter vi fokus på fodboldtrøjer i en hel time. Og Ukraine har jo lidt en sjov anekdote her, fordi op til sommerens EM-slutrunde, der var deres trøje en trøje, den klassiske gul og blå, hvor der så var Krim, altså hele Ukraine var ligesom indprintet i trøjen, og så var Krim der også. Og derudover så stod der hæder til heltene, som blev sådan et klassisk kampråb under den her konflikt tilbage fra 2014. Har fodbold i Ukraine ligesom også været en måde at vise, at man kæmper mod russerne på? Altså, lige Shakhtar Donetsk undtaget, som jo har lidt pro-russisk spøgelse.
Jamen, det tror jeg da, det er. Det tror jeg måske, det er for ukrainerne, men det tror jeg måske især, det er for os. Altså, nu er det, hvad skal man sige, både lyttere af det her program, men måske også folk i Vesteuropa generelt. Så hvis der er ligesom de ganske få ting, vi ved om Ukraine. Altså, hvis man skulle nævne nogle ukrainer, så ved man måske, okay, Shevchenko og Shakhtar Donetsk og Dynamo Kiev og så videre, ikke? Man kan også se, det er jo sådan, i de der sådan, menneskevinkler, der er i de her dage. Så er det, du ved, ham af spilleren der i Benfica i går, der blev rørt til tårer, eller ham, der scorede to mål, hvad hedder det, for Atalanta forleden dag og så videre, ikke? Altså, det er jo ligesom vores sådan, kollektivt, vores følelsesmæssige indgang til Ukraine, fordi det grundlæggende er det, vi ved om Ukraine. Det har noget med fodbold at gøre. Så derfor tror jeg måske især for os her i Vesteuropa, tror jeg, der er sådan en ukrainsk fodbold er sådan en mobiliserende faktor på en eller anden måde.
Så det er en måde at kapere de ting, der sker i Ukraine på?
Ja, på en måde, altså.
Mathias Sindberg, journalist på Information, der altså har besøgt Shakhtar Donetsk. Tusind tak, fordi du kom forbi og gjorde os meget klogere på den her klub fra Donbass-regionen og ukrainsk fodbold, som lige nu, ligesom resten af landet, gennemgår en forfærdelig tid. Tusind tak skal du have.
Selv tak.
Det er heldigvis svært at forestille sig, at borgmesteren i København gør sig klar til krig. Ikke desto mindre, så er det i virkeligheden i Ukraine i disse dage. Hovedstaden Kiev, de har nemlig en borgmester, der hedder Vitali Klitschko. Han er tidligere bokseverdensmester og står sammen med sin boksebror Vladimir Klitschko klar til krig. Jeg har klippet det her indslag sammen til vores program Sportsugen, der portrætterer borgmesteren og bokseren.
Den bedste bokser i det, man vil kalde sådan post-90'er-perioden.
Here comes the defending world champion, Dr. Iron Fist, Vitali Klitschko! Vladimir Klitschko!
Vitali Klitschko, ukrainsk boksestjerne, så ukrainsk politiker. Nu er han borgmester i Ukraines hovedstad Kiev, og PT på den russiske lejesoldaters liste, der er hentet med henblik på at myrde præsident Zelensky og Vitalis egen bror Vladimir Klitschko. Og nu står de to boksebrødre klar til kamp mod russerne. Men før vi dykker ned i krigen og borgmesterposten for Vitali, så skal vi lige høre fra Simon Kivitz. Han er idehistoriker og vært på boksepodcasten Skyggeboksning. Han kan fortælle lidt om bokseren og borgmesteren Vitali Klitschko.
Ja, han er jo en mand, der er vokset op under hvad skal man sige, den strenge disciplin for en gammel major general for det sovjetiske flyvevåben, og det er et stort brød, der ligesom har fået sin ungdomsår i Sovjetunionen og ligesom har gjort startet sin karriere, sin ungdom i det nyligt selvstændige land Ukraine efter murens fald.
Som sagt er Vitali ikke den eneste Klitschko. Han har en bror, og han hedder Vladimir Klitschko. Han har også været bokser og vundet verdensmesterskaber. Så det er nogle store bokselegender, vi har med at gøre. Men hvad var det, der gjorde dem til så gode bokser?
A good shot again. Tremendous right hand, and you saw it up close and personal. Exactly what it did. Another left hook lands for Klitschko.
For det første så er det nogle intimiderende skikkelser. 2 meter høje mænd på godt over 100 kilo rene muskelbunder, som får en træning og en disciplin i den måde, de bokser på, der gør, at de bokser med ekstrem lav risiko. Alle deres benhårde stød er lange stød, så går de ind og holder dem og krammer dem. Den her fuldstændig maskinelle stil, deres modstandere igennem basically et årti, fra de ligesom har fået finpudset den her stilart.
De ukrainske kæmper, de bokser ikke længere. Og efter en lang karriere for begge parter, der gik Vitali Klitschko ind i en anden type boksning, nemlig politik. Så alle hjernesættere, de var altså ikke banket ud af ham endnu. Men hvordan ender en bokser som ham på en borgmesterpost?
Han er stillet op til borgmesterposten allerede i 2006 i Kiev. Og i 2010 har han stiftet partiet UDAR, som oversat til dansk betyder slag, altså akronymet UDAR, og har begyndt at få en vis succes med den politiske karriere i forhold til Folketinget og være tæt på og få borgmesterposter osv. Så man ser gradvis en forrykning af interesser og også muligheder for Vitalis politiske karriere, som jo selvfølgelig nok også hænger sammen med, at han må skrue ned for de boksemæssige ambitioner.
Simon, han fortæller mig, at det ikke er atypisk for boksere at have en politisk agenda. Det, der er vildt ved Vitalis historie, det er, at han ender med at sidde i parlamentet, og endnu vildere, han stiller op til præsidentposten, og rent faktisk med en reel chance for at vinde i 2014. Nu er brødrene sammen med resten af Ukraine i krig, og i sidste uge, der kom de med den her opfordring. Jeg kalder alle internationale partnere. Kig på den tragedie, der sker lige nu i Ukraine, og den her meningsløse krig, som hverken får vindere eller tabere. Vi bør forene os. En af præsident Putins nærmeste allierede er en privat militærgruppe, der hedder The Wagner Group. De har bestilt en gruppe snigmordere derfra, og de har til henblik at myrde præsident Zelensky. Og han er ikke den eneste på listen. De 2 brødre, Vitali og Vladimir, de står også på listen. Men Ukraine som land, det betyder alt for Klitschko-brødrene. Og faktisk så er de ikke de eneste ukrainske boksere, der er med lige nu i det militære forsvar af Ukraine. De nuværende ukrainske boksere, Vasyl Lomachenko og Oleksandr Usyk, de er med i den militære modstand af Ukraine. Men hvad betyder det for den ukrainske befolkningsmorale, at kæmpe bokselegender fra hjemlandet nu står side om side i krigen mod russerne? Hvad kan boksere bidrage med i den forstand?
Så tror jeg, det er nogle vigtige symboler at have med for mange ukrainere. Det er ukrainere, der har præsteret i verden og været med til at ændre tilgangen til boksning og præsentere det moderne Ukraine for verden, som stiller sig til rådighed og viser sig, at de kommer tilbage til deres fødselsland for at hjælpe med at forsvare mod Putins angreb. Og spændingen i deres kampe har oftest heddet, hvor mange omgange holder deres modstandere, og ikke om det vil være en kompetitiv kamp.
Og det var mine udvalgte sportshøjdepunkter, og dermed også enden på langsom gengivelse for den her gang. Gå nu lige ind og find programmerne, så kan du høre dem i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på radio4.dk. Vi har lyttet til programmerne Boraki og Blædel, Fire på Foden, Sportsugen og Fremkaldt. Mit navn det er Joachim Vestergaard, og vi lyttes ved i næste uge, samme tid, samme sted. Tak fordi du lyttede med.